εις αυτοί για να βαίνουσα εκλεκτή καλή ως σελήνη, εκλεκτή ως ο ήλιος, θάμβος ως τεταγμένε. Εδεσιμότατοι οι πατέρες, ευσεβείς χριστιανοί, κάτοικοι της πόλεως Θηβών, εορτή και πανήγυρης μεγάλη, λαός πολλής, σειραίοι κατέτος εις τους ναούς της Ορθοδοξίας για να εορτάσει και να πανηγυρίσει το γεγονός. Τιμάται πρόσωπον ιερών. Το δε πρόσωπον που τιμάται σήμερον είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Αλλά η υπεραγία Θεοτόκος δεν είναι μία από τας πολλάς Αγίας των οποίων τη μνήμη την ιεράν εορτάζει και πανηγυρίζει η Ορθόδοξος ημών Εκκλησία. Η Παναγία δι' εμάς τους Ορθοδόξους έχει όλος ιδιαίτεραν σημασίαν, όλος ιδιαίτεραν αξίαν και θέσιν μέσα εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν. Διότι η Εκκλησία μας αγαπητή έχει ένα μεγαλείον ανέκφραστο. Και για να μιλήσω απλούστερα, όποιος πιστεύει στην Εκκλησία, όποιος εισέρχεται εις τον ναόν της Ορθοδοξίας, αυτός νομίζει ότι αφήνει την γη και την ώρα που πατάει το κατόφλι της Εκκλησίας ευρίσκεται στα ουράνια. Όποιος πιστεύει και πηγαίνει στην Εκκλησία, την ώρα που πατάει το κατόφλι ευρίσκεται στα ουράνια. Ναι αγαπητοί μου, δεν είναι φαντασία και λόγος αυτός. Η Εκκλησία μας είναι ουρανός. Η Εκκλησία μας είναι νοητόν στερέωμα. Ήλιος που φωτίζει, δύο ήλιους έχουμε. Ένας ήλιος, ο φυσικός ήλιος που φωτίζει το υλικό σύμπαν και ένας άλλος ήλιος, υπερφυσικός ήλιος, αόρατος ήλιος, άδυτος ήλιος. Και ο ήλιος ο οποίος φωτίζει την Εκκλησία είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αστέρες δε, αστέρια δε, αναρρύθμιτα είναι οι Άγιοι πάντες. Αστέρες δε πρώτου μεγέθους είναι οι μεγάλοι δάσκαλοι και πατέρες Εκκλησίας. Ποια άραγε να είναι η Παναγία μέσω των αστέρων και μέσω του ηλίου? Εάν προσέξουμε τα άσματα της Εκκλησίας μας, η Εκκλησία με πολλά επίθετα και με πολλά εικόνας και με πολλά παραδείγματα έχει στολίσει τη μνήμη της υπεραγίας Θεοτόκος. Η Παναγία είναι εμπρότης, η γυναίκα εκείνη της οποίας ο Υιός έθραυσε την κεφαλή του δράκοντος του Όφεως που υπάτησε την Εύα. Η γυναίκα είναι, η Παναγία είναι η κλίμαξη ουράνιος που είδε ο Ιακώβ. Η Παναγία είναι η κυβωτός, η χρυσοθύσα το πνεύματι εσωτερικός και εξωτερικός. Η Παναγία είναι ο πόκος, ο ένδροσος τον οποίον Γεδεών προεθεάσατο. Η Παναγία είναι κατά τον Αβακούμ, τον προφήτην, το δάσος, το κατάσκιον εκ του οποίου γεννήθη ο Χριστός. Η Παναγία είναι ακόμα η πύλη και κλεισμένη κατά Εζεκίλ. Αλλά θα χρειάζεται ο πολλής χρόνος για να παρουσιάσουμε όλα εκείνα τα στολίδια, όλα εκείνα τα επίθετα με τα οποία η Εκκλησία στολίζει και υμνεί την υπεραγία Θεοτόκος. Ο δε Σολομών εις το άσμα των ασμάτων μένει έκθαμβος, διότι βλέπει, λέγει, να ανεβαίνει μέσα στη νύχτα του σκότους, μέσα στη ζωή αυτή, να ανεβαίνει, λέει, ως σελήνη. Και όπως τώρα τις νύχτες είναι ωραίον το θέαμα της σελήνης, της πανσελήνου, που σκορπάει μίαν μαγείαν εις την φύση, ακόμη περισσότερο είναι ωραίον το θέαμα της υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία, εάν ο Χριστός είναι ο ίδιος, και αν οι Άγιοι είναι αστέρες, η Παναγία είναι η σελήνη η οποία έρχεται εις το στερέωμα της Εκκλησίας. Μοναδική λοιπόν η θέση της Παναγίας μας, μοναδική η τιμή, μοναδικά τα επίδετα με τα οποία κοσμεί η Εκκλησία την υπεραγία Θεοτόκων. Και δι' αυτό με πολλάς εορτάς και πανηγύρις, εορτάζει και πανηγυρίζει τη μνήμη της. Στις 8 Σεπτεμβρίου εορτάζομαι τα γενέθλιά της. Στην 21 Νοεμβρίου εορτάζομαι τα εισόδια της. Ότε τριετής δάμανης εισήλθε εις τα Άγια των Αγίων. Στις 26 Δεκεμβρίου εορτάζομαι την σύναξη, ότι ουρανή και γη εορτάζει την γέννηση του Υιού της. Και στις 25 Μαρτίου εορτάζομαι τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Σήμερα δε είναι μάλλον μία εορτή η οποία και χαρά και πένθος έχει, διότι σήμερα δεν εορτάζομαι την αρχή της γεννήσεώς της, δεν εορτάζομαι άλλο στάδιο της επιγείου της ζωής, αλλά εορτάζομαι το τελευταίο μυστήριο της υπεραγίας Θεοτόκου. Εορτάζομαι το τέλος, τα τελευταία ημέρα, την κοίμηση, την έξοδο της Θεοτόκου. Σήμερα λοιπόν είναι η κοίμηση. Θα σας παρακαλέσω αγαπητοί μου να κάνετε λίγη υπομονή, αφού προηγουμένως σας παρουσίασα το μεγαλείο της υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία λάμπει στο στερέωμα ως υπανσέλινος του πνεύματος. Σας παρακαλέσω λίγα λεπτά να κάνετε υπομονή, για να δούμε σήμερα τι διδάσκει η Εκκλησία περί της σημερινής εορτής, τι διδάσκει η Εκκλησία μας περί της κοιμήσεως και τι μπορούμε εμείς να ειδαχθούμε εκ της κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου. Και πρώτης αγαπητοί, η Αγία Γραφή δεν λέγει τίποτα, ούτε μία λέξη περί της σημερινής εορτής. Αν ξεφυλίσουμε το Ευαγγέλιο, δεν θα δούμε σήμερα στο Ευαγγέλιο. Εάν λέγουν ξεφυλίσουμε το Ευαγγέλιο, δεν θα δούμε μέσα στο Ευαγγέλιο να γράφει τίποτε για τις τελευταίες ημέρες της υπεραγίας Θεοτόκου. Αυτά λοιπόν τα οποία γνωρίζουμε, αυτά που ψάλλουμε, από πού τα έχουμε? Εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Πού τα έχει η Εκκλησία αυτά τα ωραία πράγματα τα οποία εορτάζουμε σήμερα? Αγαπητοί μου, ό,τι γνωρίζουμε περί της κοιμήσεως της Θεοτόκου δεν το έχουμε εκ της Αγίας Γραφής, αλλά το έχουμε εκ της λεγόμενης Ιεράς Παραδόσεως. Η δε Ιερά Παράδοση έχει θέση εξαιρετική στην Εκκλησία ημών την Ορθόδοξον. Εκ της παραδόσεως, πολλά πράγματα που έχει η Εκκλησία μας τα έχει της παραδόσεως. Εμείς δεν είμαστε σαν τους Προτεστάντες που μόνο το Ευαγγέλιο έχουν. Εμείς ως Ορθόδοξοι εκτός του Ευαγγελίου έχουμε και την Ιερά Παράδοση. Πλήστα δε όσα ιερά θέσμια τα έχουμε εκ της Ιεράς Παραδόσεως. Εκ της Ιεράς Παραδόσεως εμάθαμε ότι πρέπει να στρεφόμαστε προς Ανατολάς όταν προσευχόμεθα. Εκ της Ιεράς Παραδόσεως γνωρίζουμε, έχουμε διδαχθεί ότι πρέπει να κάνουμε το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Εκ της Ιεράς ακόμη Παραδόσεως γνωρίζουμε ότι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης είναι εν όλο 27. Εάν δηλαδή αφήσουμε την παράδοση, διότι αν δούμε ένα Προτεστάντη που δεν έχει την παράδοση, σου λέει οι παπάδες τα κάνουν αυτά. Εάν δούμε ένα Προτεστάντη που κρατάει το Ευαγγέλιο και τον ρωτήσουμε ένα ερώτημα. Καλά, αρνιέσαι το Ευαγγέλιο, αρνιέσαι την παράδοση. Αν το ρωτήσουμε πού έχει το Ευαγγέλιο, γιατί τα βιβλία, γιατί η Αγία Γραφή είναι 27 και δεν είναι 30, 35, 40 βιβλία, θα μας απαντήσει, δεν μπορεί να απαντήσει, διότι το βεβαιώνει ότι είναι 27 βιβλία η παράδοση, η ζώσα και προφορική παράδοση της Εκκλησίας. Εκ της παραδόσεως λοιπόν της Εκκλησίας γνωρίζουμε τα της κοιμήσεως Θεοτόκου. Τι διηγείται η παράδοση από στόμα σε στόμα, από γενεάν σε γενεάν, από τους πρώτους Αποστόλους μέχρι σήμερα, τι διηγείται? Διηγείται ότι μετά την ένδοξον Ανάσταση του Κυρίου η υπεραγία Θεοτόκος διετέλει υπό την πνευματική προστασία, υπό την επίβλεψη και κυδαιμονία του Ευαγγελιστού Ιωάννου, ότι έζησε ένα πτωχικό σπιτάκι. Αν πηγαίναμε εις τα Ρωσόλυμα, η Παναγία δεν κατοικούσε σε κανένα παλάτι, αλλά κατοικούσε σε ένα μικρό καλυβάκι. Μέσα στο καλυβάκι αυτό περνούσε τις τελευταίες ημέρες της ζωής της και η μόνη χαρά της υπεραγίας Θεοτόκου ποια ήτανε? Να κάνει ένα περίπατο. Ποιος ήταν ο περίπατος της Παναγίας? Ήταν σαν τον περίπατο που κάνουν σήμερα οι δεσποινίδες και οι κυρίες, που κάθε βράδυ μόλις βραδιάζει σφυρίζει ο διάολος και τρέχουν ολοταχώς μες στην πλατεία για να εκεί μέσα να φλιαρίσουν και να κάνουν τέλος πάντων όλα εκείνα τα οποία γνωρίζετε όλοι και τα οποία είναι μια κόλαση σπυρός και μια αμαρτία. Έκανε πού έκανε τον περίπατό της η Παναγία? Στις πλατείες, στους δρόμους. Ένα περίπατο είχε η Παναγία. Κάθε βράδυ όταν προτού να βασιλέψει ο ήλιος, επήγαινε στο Γεστημανί, επήγαινε στις ελιές εκείνες που επότισε με τα δάκρυά της ο Υιός της, ο ειδικός της. Και εκεί λοιπόν προσήφθηκε το κοντά εις τις ελιές, κοντά εις τον κήπο της Γεστημανί. Αλλά επιτέλους έφτασε εκεί η τελευταία ημέρα, έφτασαν η ημέρα η τελευταία της ζωής της. Και τότε συνέβη, άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χέρι. Και όπως λοιπόν κατά την ημέρα του Ευαγγελισμού, άγγελος εστάλλε ουρανόθεν, δια να είπε στην Παναγία το κοσμοχαρμόσυνο μήνυμα, έτσι και τώρα τα τελευταία ημέρα της ζωής της, άγγελος εστάλλει, δια να την προειδοποιήσει ότι έφτασε το τέλος της ζωής της. Αλλά είχαν διαφορά οι δύο άγγελοι. Ο ένας άγγελος στον Ευαγγελισμό κρατούσε κρίνον. Και κρατούσε κρίνον για να συμβολίζει, την αγνότητα, την απόλυτη αγνότητα με την οποία κοσμείται η υπεραγία Θεοτόκος. Ο άλλος, ο άγγελος, ο οποίος ήρθε, δεν κρατούσε πλέον κρίνον, κρατούσε ένα φήνικα. Ο δε φήνιξ είναι σύμβολο της αθλήσεως, σύμβολο ότι δηλαδή η υπεραγία Θεοτόκος ήθλησε γενναίος και νίκησε, και τώρα έπρεπε να τιμηθεί στεφάνο ακυράτο. Ο μεγκρίνος τον οποίον έδωσε ο άγγελος κατά την ημέρα του Ευαγγελισμού, επαναλαμβάνω, σύμβολο της αγνότητος. Ο δε φίνιξ ή το σύμβολο της νίκης και του θριάμβου της αρετής της. Και τότε ο άγγελος είπε στην υπεραγία Θεοτόκον ότι μετά τρεις ημέρας θα αναχωρήσεις εκ του ματέου του κόσμου για να μεταβήσεις στα ουράνια σκηνώματα. Προειδοποίησε λοιπόν ο άγγελος την υπεραγία Θεοτόκον περί του τέλους της. Και η προειδοποίηση αυτή είναι ένδειξη και απόδειξη της αγάπης του ουρανίου Πατρός. Και όχι μόνο εις την ζωή της υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά και εις την ζωή πολλών Αγίων. Βλέπουμε ότι ο Θεός προειδοποιεί τους Αγίους, τους ανθρώπους του, πότε πλησιάζει το τέλος του. Αν διαβάσετε το βίο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, θα δείτε, αγαπητοί μου, όταν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν πέθανε ο Άγιος Ιωάννης στο θρόνο του. Όχι. Επειδή ήταν άνθρωπος αληθινός και ήλεγχε τα σακολασίας και διαφθοράς των αρχόντων και των ακτώρων ακόμα, γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δεν απέθανε στον θρόνο του, αλλά πέθανε μακριά στην έρημο. Και όταν πλέον επλησίασε το τέλος του, την παραμονή είδε όραμα. Την παραμονή παρουσιάστηκε ο Άγιος της άλλης ημέρας, ο Άγιος Βασιλίσκος, και του λέγει: Ιωάννη, επλησίασε το τέλος του, αύριο θα είμαστε μαζί. Οι άνθρωποι του Θεού, από κάτι σημάδια έχει μυστήρια ο κόσμος. Οι Άγιοι κάτι μέχρι ακόμα υπάρχουν σήμερα, δεν έχω καιρό να το αναπτύξω το θέμα, και μέχρι σήμερα στην αμαρτωλή μας Βαβυλώνα, στον κόσμο αυτόν κάτι γυναίκες γριές που ζουν ακόμα με τα παλαιά, κάτι άγιες ψυχές, κάτι βοσκοί επάνω στα βουνά που δεν τους εμόλυνε η διαφορά του κόσμου τούτου, κάτι άγιες ψυχούλες, κάτι καταλαβαίνουν από κάτι ορισμένα σημάδια ότι πλησιάζει το τέλος, και καλούν τα εγγόνια τους και καλούν τα παιδιά τους, και ενώ είναι υγιέστατοι λένε: φεύγουμε παιδιά, φεύγουμε από τον κόσμο αυτό. Και όλοι συγκινούνται και απορούνε. Όμως κάτι μυστικό μέσα η ψυχή τους λέγει, και αυτοί ετοιμάζονται από μια εβδομάδα και δύο εβδομάδες και είναι έτοιμοι για το ουράνιο ταξίδι. Μάλιστα, αγαπητοί, γιατί αν προσέξετε τώρα με το λίγο, θα ακούσετε μια ωραία ευχή της Εκκλησίας μας. Στα παλιά τα χρόνια, τα ευλογημένα χρόνια, οι ψυχές καταλαβαίνανε πότε πλησιάζει ο θάνατος. Τώρα προς τιμωρία μας, προς τιμωρία μας, μεταξύ των άλλων παρουσιάστηκε. Ποιος παρουσιάστηκε? Ο ευνίδιος θάνατος. Και θα ακούσετε, είναι συμφορά ο ευνίδιος θάνατος. Είναι κακό μεγάλο, γιατί τι λέγει σήμερα η Εκκλησία? Συ σώσο μας, Κύριε, επιλυμού, λυμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας και ευνιδίου θανάτου. Ο ευνίδιος θάνατος είναι τρομερός. Είναι το γεράκι, είναι σεισμός, είναι κεραυνός που πέφτει απότομα και δεν προλαμβάνει ο άνθρωπος, ενώ αν καταλάβεις πότε πεθαίνεις, Τέλος πάντων έχει έναν καιρό. Ενώ αυτός που πεθαίνει από ευνίδιο θάνατο, τον ευρίσκει στο δρόμο, στην πλατεία, στο εργοστάσιο, την ώρα που οργιάζει, την ώρα που χορεύει, την ώρα που διασκεδάζει, την ώρα που κάνει όργια, ο ευνίδιος θάνατος είναι κεραυνός του άδου, είναι αστροπελέκη της κολάσεως, είναι τιμωρία της γενναίας μας της αμαρτωλής. Ο ευνίδιος θάνατος είναι συμφορά, γι' αυτό και έρχεται η εκκλησία μας, διότι δεν προλαβαίνεις να πεις το μνήστητι μου κυριοτράτησε τη βασιλεία σου. Μάλιστα. Ώστε η Παναγία Θεοτόκος είχε το προνόμιο αυτό, το μεγάλο ψυχόν, ότι ο ουρανός την προδοποίησε ότι μετά τρεις ημέρες θα απέλθει εκ του ματαίωτου του κόσμου. Πώς ήκουσε, πώς η Παναγία Θεοτόκος άκουσε το μαντάτο, πώς άκουσε την είδηση ότι θα αποθάνει. Εμείς τώρα οι άνθρωποι, όταν ακούσουμε θάνατο, τη λέξη θάνατος, τόσο πολύ φοβούμεθα, ώστε χτυπάμε ξύλο, χτύπαλε ξύλο. Τόσο πολύ φοβάται ο άνθρωπος τον θάνατο. Αλλά τον θάνατο το φοβούμεθα, αγαπητοί μου, διότι είμαθα αμαρτωλοί. Οι ένοχοι φοβούν τον θάνατο. Οι άπιστοι φοβούν τον θάνατο. Η Παναγία δεν εφοβήθη τον θάνατο. Για την Παναγία που δεν έκανε κανένα κακό στον κόσμο. Για την Παναγία που ηγάπησε τον Θεό με φλογεράν καρδία. Για την Παναγία η οποία υπηρέτησε πιστός και αφοσιωμένος στον Υιόν της. Για την Παναγία η οποία εκκριμάτισε το σκεύος της εκλογής. Ο θάνατος τι ήτανε? Ο θάνατος για την Παναγία ήταν η μέρα χαράς και αγαλιάσεως. Όπως μια γυναίκα, μια μέρα είδα μια γυναίκα από ένα χωριό να φεύγει. Λέω, πού πας γερόντισσα? Α, λέει, πάω κάτω στην Αθήνα. Τι να κάνεις στην Αθήνα? Να δω το παιδί μου που έχει μεγάλη θέση πάρει. Όπως λοιπόν μια γερόντισσα, μια γυναίκα, μια μάνα φεύγει από το μικρό της χωριό και πηγαίνει στην πολιτεία και χαίρεται γιατί αφήνει το χωριό της να πάει να καθίσει λίγες μέρες στο σπίτι του παιδιού της. Έτσι και η μάνα, η γλυκιά μάνα του κόσμου, η Παναγία Θεοτόκος, η γεγαράν και αγαλίαση, γιατί έφευγε μέσα από την ύλη, από τον υλικό κόσμο και μετέβαινε στα ουράνια για να συναντήσει τον Υιόν της, τον αγαπημένο. Χαρά λοιπόν έχει η Παναγία, όπως και χαρά έχει κάθε χριστιανός που πιστεύει στο Ευαγγέλιο. Για τον πιστό, δεν λέω για τον άπιστο, για τον πιστό που πιστεύει, για τον πιστό που ακούει τα λόγια του Χριστού, ότι εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή, για τον πιστό που ακούει τον Χριστό να λέγει ότι καν αποθάνει ζήσετε, για τον πιστό ο θάνατος δεν είναι τρομερός. Ας το φοβούνται τον θάνατον οι άνθρωποι, η αμαρτωλία μετανόητη. Αλλά ο άνθρωπος που πιστεύει εις τον Χριστό, ο θάνατος είναι απλώς ένα επεισόδιο. Ναι, στα παλιά τα χρόνια, για κοιτάξτε, να σας δώσω που κατατίσαμε. Στα παλιά τα χρόνια, τα ευλογημένα χρόνια που πιστεύαν οι άνθρωποι. Πιστεύανε. Λοιπόν, στα παλιά τα χρόνια, αυτός ο τόπος που θάβουν τους νεκρούς, ο τόπος που θάβουν τους νεκρούς, δεν τα λέγανε νεκροταφεία. Νεκροταφεία τα λέγανε ολάτρε. Οι χριστιανοί τον τόπο που θάβαν τους νεκρούς τα λέγανε κημητήριον. Και πάνω στους σταυρούς δεν γράφανε. Αντέστε να δείτε πόσους σταυρούς είναι μέσα στο νεκροταφείο. Μαρμάρινοι σταυροί, ξύλινοι σταυροί, τι γράφουνε? Απέθανε. Δεν θα βρείτε πάνω το κεφάλι μου στίχημα, δεν θα βρείτε σε έναν τάφο, σε έναν σταυρό, δεν θα βρείτε. Εκοιμήθη εν Κυρίω. Στα παλιά τα χρόνια που πιστεύαν οι άνθρωποι εις την αθανασία της ψυχής, δεν γράφανε τέτοια πράγματα, πέθανε. Αλλά γράφανε ότι εγκυμήθη εν Κυρίω. Εθεωρείται ο θάνατος τι είναι ο θάνατος? Ο θάνατος είναι ένας ύπνος. Όπως ο ύπνος κάθε βράδυ που κοιμάσαι, ο ύπνος είναι ένας μικρός θάνατος. Και όπως κοιμάσαι και θα ξυπνήσεις το πρωί, έτσι και ο θάνατος είναι μεγάλος ύπνος. Τον οποίο θα διακόψει η σάλπιγγ του Κυρίου. Ιδού λοιπόν αγαπητοί μου, ότι την είδηση ότι θα αποθάνει την αντιμετώπισε με ένα αίσθημα χαράς και πίστεως ακραδάντου η Παναγία Θεοτόκο. Στο διάστημα των τριών ημερών η Παναγία Θεοτόκος τι έκανε? Μία σκέψη είχε, να τακτοποιήσει τα του οίκου της. Είχε μια σκέψη πως κατά τον τελειότερον τρόπο θα προετοιμάσει τον εαυτό της. Και τι έκανε η Παναγία Θεοτόκος? Ό,τι είχε ρουχαλάκια, ό,τι είχε μες στο σπίτι, τα μοίρασε στη φτωχολογιά. Δεν κράτησε, τα έδωσε όλα. Τι μας διδάσκει με το παράδειγμά της αυτό η Παναγία? Η Παναγία μας διδάσκει με το παράδειγμά της αυτό ότι το καλύτερο εισιτήριο, το καλύτερο διαβατήριο για τον άλλο κόσμο είναι ποιο? Είναι ελεημοσύνη. Δεν θα περάσει κανείς την πόρτα της Άνω Βασιλείας εάν δεν έχει στα χέρια του το εισιτήριο αυτό, το διαβατήριο αυτό, το οποίο λέγεται ελεημοσύνη. Μα ποια ελεημοσύνη, να ξηγούμεθα. Όχι ελεημοσύνη εκεί να κλέβεις 100 και να δίνεις το ένα. Όχι ελεημοσύνη από τα κλεμμένα και τα αρπαγμένα του άλλου. Αυτή είναι, δεν είναι ελεημοσύνη, είναι μπεγμός ελεημοσύνης. Αλλά ελεημοσύνη που προέρχεται από τον ιδρώτα, τον τίμιο ιδρώτα του ανθρώπου. Ελεημοσύνη που δεν είναι ψυχία, αλλά ελεημοσύνη που είναι γενναία εισφορά. Τέτοια εισφορά ώστε να μπορεί να λέγει «Εσκόρπισα εδώ και της πένεση η δικαιοσύνη αυτού στον αιώνα», ελεημοσύνη τονίζω, που να μην είναι μεταθάνατο. Μερικοί κάνουν στην Αθήνα κάτω, δεν ξέρω το σας είπα, κάνουν διαθήκες μεταθάνατο. Δεν είναι ελεημοσύνη αυτή. Τώρα που ζεις πρώτου θανάτου, τώρα που ζεις, τώρα που εξουσιάζεις τα χωράφια, τα χρήματα, τώρα να κάνεις την αυτή μεταθάνατο πλέον, δεν είναι ελεημοσύνη αυτό, αλλά είναι εμπεγμός. Και δεν μπορεί να λογιστεί αυτή ενώπιον του Κύριου ελεημοσύνη. Και όπως η Παναγία και όπως οι Άγιοι εμοίρασαν τα υπάρχοντά της, όταν ζούσαν στον κόσμο αυτόν, έτσι και ο καθένας πρέπει πρώτου τώρα που είσαι ζωντανός να κάνεις το καλό στον κόσμο. Και τα χέρια σου να γίνουν χέρια της υπεραγίας του τόπου. Αδελφοί μου, ακόμα δύο λέξεις και τελείωσα. Μας διδάσκει ακόμα η Παναγία μας τι μας διδάσκει. Μας διδάσκει η κηδεία της. Ποια κηδεία? Έφτασε η ώρα της κηδείας της. Ποια κηδεία? Μπας και φαντάζεστε ότι η κηδεία της Παναγίας ήταν σαν τις κηδείες των μεγάλων, που μαζεύονται οι τρουμπέτες, μαζεύονται οι μουσικές και απίσω ακολουθούν οι πρίγκιπες και οι βασιλιάδες και έχουν στεφάνια 50%, είδα κάτω στην Αθήνα 200 στεφάνια να ακολουθούν πίσω από τα σκηδεία και τα φέρατρα και να ακολουθάει ο κόσμος πολλής. Τέτοια ήταν η κηδεία? Όχι! Η κηδεία της Παναγίας ήταν μια κηδεία μιας φτωχιάς γυναίκας. Σαν να πέθανε στα Στίβας μια φτωχιά γυναίκα που ούτε ο δήμαρχος πάει πίσω, ούτε ο νομάρχης πάει πίσω, ούτε ο συνταγματάρχης πάει πίσω, μα τη σηκώνουν εκεί πέρα μερικοί πτωχοί και την πάνω. Ήταν μια κηδεία. Αλλά μια κηδεία όμως μεγαλείο που είχε μεγαλείο αφάνταστον. Γιατί υπάρχουν κηδείες, υπάρχουν κηδείες φτωχών που τους συνοδεύουν άγγελοι και αρχάγγελοι. Και υπάρχουν κηδείες πλουσίων που τους συνοδεύουν δαίμονες στην πέρα του τάφου κατοικία των. Μάλιστα, αγαπητοί. Ήταν μια κηδεία μια στοχής γυναικός, αλλά γυναικός η οποία υγείασε εν το Θεό και υψώθη πάνω των ουρανών. Και πίσω από την κηδεία της ποιοι ήτανε? Ας μην πιστεύουν οι άπιστοι. Δικαίωμά τους να μην πιστεύουν. Εμείς πιστεύουμε τι πιστεύουμε? Ότι στην κηδεία της έγινε αυτό το οποίο Απόστολοι εκπεράττουν. Δηλαδή, οι Απόστολοι που ένας ήταν στην Ελλάδα, ο άλλος ήταν στον Πόντο, ο άλλος ήταν στην Αίγυπτο, ο άλλος ήταν στην Κρήτη, ο άλλος ήταν στην Δαλματία, ο άλλος ήταν στη Ρώμη, ο άλλος ήταν στη Μεσοποταμία, ως με ένα αέριο ασύρματο. Εάν ο άνθρωπος που είναι ένας μικρός άνθρωπος έχει ασύρματο και ειδοποιεί και να έχει ελικόπτερα και διακόπτει τον αυτόν, εάν ο άνθρωπος που είναι ένας μικρός θεός επί της γης έχει και αυτά μέσα, αυτοί λοιπόν οι Απόστολοι με αουράνιο ασύρματο ειδοποιήθησαν αστραπιαίως, διέκοψαν την περιοδία των και σαν αετοί χρυσάπτεροι επετάξαν από όλα τα μέρη και ήρθαν εκεί για να κυδεύσουν το σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου. Και μόνο οι Απόστολοι και οι πτωχοί και οι πιστοί και μόνο και άγγελοι και αρχάγγελοι. Τα χερουβήμ και σεραφήμ έψαλον εξόδιον ύπνων και την συνόδευον την υπεραγία Θεοτόκων. Η κηδεία αυτής. Αλλά στην κηδεία συνέβη και ένα θλιβερό γεγονός. Τι? Μια σιά. Σιά του Άδου. Ποιο? Ενώ το σκήνομα της Παναγίας τον κρατούσανε οι Απόστολοι, ξαφνικά ένας Εβραίος, μια μαύρη ψυχή, τι έκανε αυτή? Μόλις είδε το σκήνομα της Παναγίας να προχωρεί στην τελευταία κατοικία, τότε αυτός λες και ελίσαξε από το διάολο, αυτή τότε πλησίασε και άρχισε να ευρίζει την Παναγία με τα χειρότερα λόγια. Και ακόμα περισσότερο προχώρησε και εξάπλωσε τα βρωμερά του χέρια επάνω στο σεντόνι το καθαρότατο που είχαν τη λήξη οι Απόστολοι την υπεραγία Θεοτόκος. Αλλά μέχρι εκεί τον άφησε ο Θεός, τον αφήνει τον αμαρτωλό. Τον άφησε να ευρίζει, τον άφησε να εξευτρίζει την Παναγία, τον άφησε να λέει χίλια λόγια, τον άφησε ακόμα να ξαπλώσει, αλλά μέχρι εκεί δεν επέτρεψε ο Θεός τα χέρια τα βρωμερά του Εβραίου να μολύνουν το σώμα της Παναγίας. Ένα κράκ ακούστη. Το ξύφος, το σπαθί του Αρχαγγέλου απέκοψε τα χέρια και βλέπετε στο Άγιον Όρος όταν πάτε, στις εικόνες της Κοιμήσεως Θεοτόκου, βλέπετε να είναι κολλημένα, κομμένα δύο χέρια ενός Εβραίου, ο οποίος ήθελε την τελευταία στιγμή να ετοιμάσει το σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου. Αλλά εδώ, αγαπητοί μου, εδώ στο σημείο αυτό, πρέπει να τελειώσω, να τελειώσω το σημείο αυτό και να μην συνεχίσω. Γιατί? Γιατί μια λύπη μέσα στην καρδιά μου σαν σκουλίκι ζει. Ότι ακούετε αυτό που έκανε ο Εβραίος και αγαναχτείτε, και είμαι βέβαιος αν είσαστε εκεί κοντά την ώρα που ο Εβραίος ξάπλωνε τα βρωμερά του χέρια, χίλια χέρια θα τον έκαναν κομμάτια τον Εβραίο που ετόλμησε να βεβηλώσει το σκήνομα της υπεραγίας στο τόκο. Αλλά να μην είστε άδικοι, κρίτε, αυτό που έκανε ο Εβραίος μια φορά εκεί στο Γεστημανή, αυτό την ασέβεια αυτήν, αδελφοί μου, την επαναλαμβάνουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, εμείς οι βαπτισμένοι, εμείς που πάμε στην Εκκλησία, εμείς σήμερα που είμαστε στη Λιτανία της, εμείς κάνουμε χειρότερο από ό,τι έκανε ο Εβραίος. Δεν μου λέτε, για κλείστε, πόσα χωριά έχει η Ελλάδα, πόσες πολιτείες έχει η Ελλάδα. Η Ελλάδα, λέει, αν πάρει τη στατιστική, θα δεις ότι η Ελλάδα έχει 8.000 περίπου χωριά, 8.000 μικρά χωριά. Δείξατε μου, δείξατε μου ένα χωριό στην Ελλάδα, ας έχει 50 καλύβες, ας έχει 10 καλύβες και 2 καλύβες, δείξατε μου ένα χωριό, δείξατε μου μια πολιτεία, δείξατε μου ένα σπίτι μες στην Ελλάδα, δείξατε μου που να μην ακούεται η βλαστήμια κατά της Παναγίας Θεοτόκου. Δεν υπάρχει πόλης, δεν υπάρχει χωριό, δεν υπάρχει ρουμάνι, δεν υπάρχει λαγκαδιά, δεν υπάρχει στρατόνας, δεν υπάρχει κατάστημα, δεν υπάρχει εργοστάσιο, δεν υπάρχει πλατεία, δεν υπάρχει τίποτα που και τα αεροπλάνα, έμαθα προχθές ότι και απάνω στα αεροπλάνα βλαστημάνε οι αεροπόροι το Θεό. Και παντού και η θάλασσα και τα βουνά μας εμπλαστημούν το. Πού? Στην Ελλάδα που προ 100 χρόνια που στην Ελλάδα, την αγιασμένη πατρίδα μας, προ 200 χρόνια. Το 200 ήταν Τουρκιά εδώ μέσα και φέστα φορούσαν εδώ μέσα από 200 χρόνια οι προγονείς μας. Αλλά από 200 χρόνια να αρχόσουν εδώ στα Στίβας, δεν επέρασε ένας ξένος από τα μέρη αυτά. Προ 200 χρόνια καλυβούλες οι κατοικούσαν, αλλά μέσα στις καλυβούλες που κατοικούσαν οι άνθρωποι, κατοικούσαν άγιες ψυχές. Τώρα παλάτια, και μέσα στα παλάτια κατοικούν αμαρτωλές και βλάστιμες ψυχές. Μέσα στις καλυβούλες που κατοικούσαν ο λαός αυτός δεν βλαστιμούσε. Δεν βλαστιμούσε ο λαός αυτός. Και στη Μικρά Ασία, στη Μικρά Ασία, πέρα από τη Σμύρνη μέχρι τον Πόντο, στην Ατάλεια παντού, ούτε ένας Έλληνας. Ξέρετε ποιους έμαθαν, ποιοι μάθανε τους πρόσφυγες να βλαστιμούν τον Θεό? Εμείς ο στρατιώτη που πήγαμε στη Μικρά Ασία και φτάσαμε μέχρι την Άγκυρα, οι στρατιώτες οι δικοί μας και οι αξιωματικοί, πρώτη την Ανδρεία τους, πρώτη την αυταπάρνησή τους, και νομίζω ότι μας τιμώρησε ο Θεός. Δεν μας ενίκησε στη Μικρά Ασία. Δεν μας ενίσχυσε στη Μικρά Ασία, ούτε ο Κεμάν, ούτε τα βόλια του Κεμάν. Μας ενίσχυσε η βλαστημία. Εμολύναμε τη Σμύρνη, εμολύναμε το Αφιό Καραγιστάν, εμολύναμε παντού τα υψώματα της Αγγίρας με τη βλαστημία την απέναντο. Ήμαθα μέχρι την ως, δυο έθνη ήταν βλάστημα. Ήταν η Ιταλία και η Γαϊκέλας. Στην Ιταλία όμως έσβησαν τη βλαστημία. Δεν βλαστημάνε. Ο Πάπας και η κυβέρνηση έλαβε βρακόντια μέτρα. Και ούτε στο Μιλάνο, ούτε στη Νεόπολη, ούτε στη Σικελία δεν βλαστημάνε. Και το μόνο έθνος που βλαστημάει το Θεό, το μόνο έθνος που βλαστημάει την Παναγία, καμιά πόρνη μες στη Θήβα, δεν βλαστημάται όπως η Παναγία. Ναι, αγαπητοί μου, πού είναι η ευλαβιά μας και πού είναι ο σεβασμός μας εις την Παναγία Θεοτόκο? Για τολμήσετε. Δεν ήμασταν αρχικοί. Δεν ήμασταν αρχικοί. Πιστεύω μέσα σε εξουσίας. Δεν μπορεί να υπάρχει κράτος χωρίς στρατό και χωρίς βασιλείς και χωρίς άρχοντας. Αλλά κάνω ένα παράδειγμα. Ας τολμήσει εδώ στα Στίβας ένα Στιβαίος να πάει στην πλατεία και να βλαστιμήσει τη βασίλισσά μας. Ας πει ένα κακό λόγο για τη βασίλισσα. Αμέσως εισαγγελέας, αμέσως η αστυνομία θα τον πιάσει και θα τον βάλει φυλακή 5 μήνες, 6 μήνες, 1 χρόνο και θα τον στείλει στο Μακρόνισο, γιατί δεν επιτρέπουν να βλαστημάς τη βασίλισσα. Αλλά τι είναι η βασίλισσά μας μπροστά στη βασίλισσα αυτή? Τι είναι η βασίλισσα? Ένα μελό μελόριο μεδενικό. Είναι και αυτή αμαρτωλή, είναι και αυτή σιώ, είναι και αυτή παρτή. Ώστε μεγάλη η βασίλισσά μας. Άμα την βρίσεις 8 μήνες από δρόμια, άμα βρεις την Παναγιά, δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε Ορθόδοξο Βασίλειο. Δεν φτάνουν τα πολυχρόνια. Όχι τα πολυχρόνια, κύριοι. Δεν είμαστε έθνος ευσεβές. Δεν μπορείς όταν βρίζεις τη βασίλισσα την επίγειο να τιμωράσεις με 8 μήνες. Και όταν βλαστημάς την Παναγία μας, ούτε αστυφύλακας, ούτε εισαγγελέας, ούτε κανένας να με ενδιαφέρεται. Αδελφοί μου, πού νόγιστε σε λέγω. Σεις που κατοικείτε στα Στίβας, μικροί και μεγάλοι, δώστε απόψε όρκο. Όρκο στο Χριστό, όρκο στην Παναγία.
κανένα στόμα, κανένα στόμα Θηβαίου να μην βλαστημάς το Θεό. Και μια ακόμα βλαστήμια, μια βλαστήμια να ακούσει στα Θήβας, πρέπει να χτυπήσουν νεκρικά οι καμπάνες. Γιατί αδέρφια μου, σας προειδοποιώ, είμαι αμαρτωλός και δεν είμαι άξιος να φιλήσω τα πόδια σας. Αλλά πιστεύω στην Παναγιά, πιστεύω στο Ευαγγέλιο, πιστεύω σε όλα αυτά. Και σας ειδοποιώ και σας λέγω, κοντά είναι τα Σκόπια, κοντά είναι τα Σκόπια, κοντά είναι τα Σκόπια. Οργιώζανε μες στα Σκόπια. Την ώρα που χορεύανε, σεισμός, κάτω από τα ερωπιά της δεν έμεινε τίποτα. Κοντά είναι τα Σκόπια και κοντά είναι καταστροφή. Σας ειδοποιώ, μας ανέχεται ο Θεός. Μακροθυμεί ο Θεός, έχει αυτή και μας ακούει. Αν θέλει ο Θεός, αν θελήσει, το δαχτυλάκι του, μόνο το δαχτυλάκι της, το δαχτυλάκι της, το δαχτυλάκι της να κουνήσει η Παναγιά, θα γίνουμε καρβούνα, αλλά είναι μάνα γλυκιά και μας συγχωρεί. Αν διατάξει ο Θεός, θα δεις ο Εβοϊκός κοντά είναι η θάλασσα. Στο χέρι του Θεού είναι μια μέρα η θάλασσα να φουσκώσει και να φτάσει μέχρι τον Παρνασσό και να γίνει γκίσμα διάμο τόπος. Μπορεί να διατάξει ο Θεός. Οι πέτρες που πατούμε, αδέρφια μου, αδέρφια μου, οι πέτρες που πατούμε θα γίνουν φίδια να μας φάνε και τα αστέρια του ουρανού θα γίνουν τσαράμινοι και αστροπολέκια στα σπίτια μας. Πάψετε, πάψετε, παρακαλεί η Παναγιά, αν είστε χριστιανοί, αν είστε πίστοι στο Θεό, αν συγκινήσετε, πάψετε να βλαστημάτε το Θεό. Όχι και όποιον δείτε να βλαστημάει. Έχετε χέρι, έχετε χέρι. Χτύπησε το βλάστημο. Χέρι που θα χτυπήσει βλάστημο θα γιάσει. Θα γιάσει το χέρι αυτό. Αστυνομία, εισαγγελία ή πάντες, θα συνειδητοποιώ όλοι να πάσει με στην πόλη το θυμό που έχετε το μεγάλο προνόμιο να έχει την εικόνα της Παναγιάς. Να πάσει βλαστημία. Εύχομαι στο Θεό. Εθήβες, η ωραία αυτή πόλη. Άντρες, γυναίκες, μικροί, μεγάλοι, αξιωματικοί και στρατιώτε, όλη η πόλη να γίνει μια κιθάρα. Μια κιθάρα αγγελική και πάνω στην κιθάρα να ακούετε. Ενείτε και περιψούτε αυτόν εις τους αιώνας. Αμήν.